Leta bae ya Yuda iguyega, ya ayeme sa taina ta Yesu keliso ena tofe wakawo. Ta ya waya waya via omi ayau bada tamada ni agabemi ta ena veelu ba ina ya otoa toa imia. Ta wese Yesu keliso ena itamaki ayana ya otoa toa. Egunua nua gidu wana yau bada ena nua kolokolo be ena nua daumala ta wese ena veelu ba na vegidua imia. Egua woye. Egunuanua ena ina be eda wayavi imia ita aada eto ya uwawea ta esi ba itagana nuanua vau vau na ni a ifoge iguya luagia giegu be ena vona iulemi be yagisa amifata Yesu vale na agia ana vona agia ona vata ita iyea towe ita e wau avidi edive ita inega ta ba e vona agia ginana Lova yau badave ifogeyea ena tomotau yao idia. Ta vona nana gewese anafata be nave dumaduma. Vona agi agi, egunua nua idewani. Mana vaidi tomotau tau di towe ita eeu au avidi ni ailugu mai nuani mia. Ta tau di ivona ya vonigo yau bada ena nua kolokolo inega. Adafata be ilivu luvei fadi kanavi agidi. Taba e tomotau dia vona adi luvine waiwaina lova ya ubarania madua uya. Mana taudi eda kai wabu Yesu keliso iwewe gegea. Nuanuagu vaina yani weagina ena vonemi. Ba e yani dia vona ni awala manidi. Tatua nuanuagu nuami ena luga uya beona nuave avinidi. Lova eda kai wabu ena tomotau ya wo ewa ifogeye di diwe itifita inega. Ta abiboda naya taudi idiega ge idawe tumaganea luwe aligidi. Ta wese lova yau bada maala na toale ewa yao abiluvine neidi. Ta vaidi idiega iwe talabuda buda ba e abiluvine nana ana eto fofoa weagina. E inega adi tuwada inogea mana yau bada a uwebuyedi abaga velevelo vana inaya. Taumo e inaya. Yogo yogo nidi inatoatoa ana laba, luvine giduana ana aubena na ifoge. Tageo na nuafania lova tola ai ifoge abaga Sodoma begomola tawese vaina abaga diwedia. Mana abaga dia vona idia velamo eno kavowo ilivuna vegiduwa vaine. Tabae abaga dia vona yaubara ena luwe matasabu ilobea aiwe ala alaina inega. Taba e yani diavona ive ebe ita idaya aiwe ala alata watayana na wale na ifoge toluwe ifadi idia. Ta towe ita diavona ni ailugu mai nuani mia taudi wafidi ya wafelea velamo eno kawo kawowo bewese ilivu bovu bovu na idia. Mana ivona ya wonigo oye vega webi bina ni ailobea ba e ilivu na nawayagine. E ba inega yau bara ena abiluvine ive yani kawo kawowo yea. Ta wese mala anatotoa yao simasima talidi i awaluwe ifedi. Ta wese ona nuave avinia lova tutanana yao bara enantowale ewa yao. Aditova nugueta anawawa maikeli tauna seitani maega iwe ae aetoga mosese wafina weagina. He inega maikeli giwali na geda fatu ben seitani dave ewe ena wana ve alata weagina. Mana ni alama ni ya wonigo ena kai wabume ena abiluvine giduwa va inena. Ta inega Michaeli seitani inaya wonaya. Egu kai wabu, naluguwa yegu. Taba etove itadia wona, egu mawaina yani weagina nuwadi na wale geda ega uwe. E inega yani dia wona iwona ve alatedi, tawese iawa giledi. Taba eviaga nana inega taudika wona yubai. Mana yubai yani gabuna ivia viagia edinuanua kawakawo inega. Taba e ilivu nana inega tomotau dia wona. Taudiega iwevei lage yedi. Wonagi agi, ba etove itadia wona na wale vei lage giduwana inalobea. Taudi keni ena ili ulueifa na iwe tutumea. Mana tauna taina lue aligie. Tawese kawona balami ena ili ulueifa na iwe tutumea. Mana yani tata iwea viagidi maane ana ewa weagina. Tawese taudi edi ili ukawona kola idewani. Mana tauna mosese ena luvine geda abibodei inega veilage lobea. Tawese taudi edinoga inega ina veilage kawona kola ena veilage idewani. Ba etove itadia wona tutanana omi amaega wava auta veyaya na ana aiwe agina ona itamaki age agi emi mana tauri adifata emi to agi agina ina bwega ya vulea ide wani lai ana fata waga na bwega ya vulea. Tawesege ida anuanua tomo tawe agidi, ta esi tauri yega we agidi inuanua. Tabae ili udia vona we agina ge ida ini au yao. Tawese ba e tolueifa dia wona kawona gawata kwa ukousina yagi na alu alu wadadanea. Tawei nge gana. Tawese taudi kawona aiwe uwagina. Ta anatuta inaya ge davuwaga. Wona agi yagi ba e tomo taudi ya wona kawona ali ali gidi. Mana vuwaga ge gadi tawese kwala midi abu abu ya ulina. Mwabo oyega. Taudi kawona nufu la wai waidi. Ta edi ili uluefa na inega vaina yani mbou bouna igive ifogea ide wani nufula ena waiwaiega. Balabala ya unuunuga tafulo na mbou bouna magaini na ifoifoge. Tawese tauri kawana wadi wadima luluwe waividi malega ya wavuta. Ta yaubara edi toa vata ya diwe velovelovana inaya ni a iwa ava aya. Taba etomo tauri ya wana weagiri adama ena gade veseveni na inega. Tubuna inoki simana ifoge ya wona ya. Wona agi agi. Na wale kai wabu ena tovale ewa ya wo. Gola gola adi ta awo wayo gidi. Maega ina mayo. Tauna toto wabu obo wa oga budi. Na luvinedi ediviaga agi agidi bewese ediviaga luwe ifadi inega. Tatomega abu ya ubarai awa luwe ifea. Tawese ediviaga luwe ifana. Weagina ya ubara taunega na luvinedi. Mana edi wona inega be wese edi veilivu inega ya ubara ena nuanua ibwegea. Ba etomo tauri ya wona yani gabu na weagina ive talabuda buda. Ta wese mali tomo tau edi viaga weagina ilulumugi. Ta eguma nuanua di ili uluefa na ina viagidi. E inega edi nuanua yabe abibodea ta ivia viagidi. Taudi ega gigivanege edi. Ta wese tomo tau iveveve mea ealedi. Mana ba inega nuanua di tomotau ina awagi agi edi, beyani tata ina neidi. Egu awo, ona nuave avini ya tola ailoa edakai wabu Yesu keliso eno tovale tuya na yavo imadusi mana imia. Ivo nemi, ivo naya, tuuta ebelu owa inaya tomotau ina ifoge imia ta ina givenu uemi. Ta tomotau diawona edi nuanua govaga ina viagidi. Mana eda kai wabu ena nuanua ilulu guau aiea. Ba ega budia wona idiega we toa toa si i ifo ifo geto we tumagana nuani dia. Ta wese ge ida nuanua ili wali agina we agina. Ta ensi ili uluweifana tutagabuna abi abiluvinedi. Ta nibo wana gola gola na ge da toa toa idia. Egu awo, luagi agiemi be tutagabuna taumiega maemi awo. Ona wona iulemi ta ona give wai wai emi yeisu vale na agi agina inega. Mana vale nana ya ubada neimi. Ta tutanana oewe nogi, e inega nibuona gola gola ena wai wai ega ona we nogi. Omi ayau bara ena weyo luba inaya ona toa toa. Luagi agi emi be eda kai wabu Yesu keliso ena nua kolo kolo we agina ona bae bae. Mana nua kolo kolo nana inega ya wai vataya na neimi. Aigabu ive nua na magilafu edive tumagana we agina e ona nua kolo kolo edi. Ta vaidi tomo tau aiwe ala alaina inega ona li efaledi ta ona eto ya wuidi. Ta wese vaidi tomo tau ona nua kolo kolo yedi. Ta umiega ona itamaki yagi yagi emi. Tutanana oiwi uledi. Mana ba e tomo tau dia ona edi ilivu bau bauna ivi yavi yagidi. Inega wese adikaleko ni ive bau bau wafidi inega. E inega lua yagi emi be ona itamaki yagi yagi emi. Fole omi awese ili udia wona ona viagidi. Yau bada kana wa watu boya. Mana tauna anafata otaga na itamakida beyagisa ge kana beu. Tauna wese anafata unawuna gida be tunutunu gida me edaga iawa na ebe eweda ena diwe simasima tali na inaya. Wona agi agi, yahu bada ana aidega otaga adato eto ya ua edakai wabu Yesu keliso ena viaga inega. Luagi agi eda be yahu bada kana awa watu boya mana tauna simasima tali na be. Towe wai wai va ine tawese toluvine giduwana. Tuta lova inega be baitagana tawese tuta vataya inaya. Wona agi agi edanuanua idewane.